Qalampirdan gapiramiz. Kecha 6-may kuni Berlinda Rossiyaga tegishli turar joy majmuasida yashovchi rossiyalik jurnalistlar va ularning oila a'zolariga qarshi terrorchilik harakatini amalga oshirishga bo'lgan ehtimoliy urinishning oldi olindi. Bu haqda Rossiyaning Germaniyadagi elchixonasi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, binoning derazalaridan biri shisha bilan sindirilgan, keyin uyda suyuqlik bilan to'ldirilgan katta idish, plastik shisha va simlar yopishtirilgan gaz balonidan iborat shubhali narsa topilgan. Voqea joyiga yetib kelgan Germaniya huquq targ'ibot idoralari xodimlari ushbu ashyo qo'lbola portlovchi qurilma bo'lganini tasdiqlagan. Portlash xavfi bo'lgani sababli qurilma joyida zararsizlantirilgan. Operatsiya natijasida hech kim jabrlanmagan. Xabarga ko'ra, Berlin politsiyasi voqea yuzasidan tergov olib bormoqda. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Germaniya va boshqa Yevropa ittifoqi hamda NATO davlatlaridan rossiyalik jurnalistlar va ularning oila a'zolarini o'z hududida himoya qilish uchun zudlik bilan choralar ko'rishni talab qilmoqda. Biz buni g'arbda Rossiya ommaviy axborot vositalari va ularning xodimlariga nisbatan boshlangan ta'qiblarning bevosita natijasi deb bilamiz. Rossiya telekanallarining Yevropa ittifoqi davlatlarida taqiqlanishi haqidagi siyosatlashtirilgan qaror jurnalistlarning jismoniy qo'rqitilishiga olib keldi. Germaniya hukumati ushbu jinoyatni har tomonlama chuqur tekshirishga majburdir, deyiladi Rossiya Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.